ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს 3 მაისია. საქართველოში უქმე დღეა დღეს, თუმცა ტრადიციული, ესე ვთქვათ, ტრადიციულად რასაც ეძღვნება და ხოლმე ძირითადად ეს დღე ამას ვერ მოახერხებენ დღეს საქართველოს მოქალაქები, რადგან 4 მაისის ჩათვლით არის შეზღუდული სასაფლავებზე შესვლა. აკრძალვა არის ასევე, არ ვრცელდება აკრძალვა, დაკრძალვის პროცესზე რასაკვირველია. რაც შეეხება ტრანსპორტს, მუნიციპალური ტრანსპორტი არის გაჩერებული და ასე გაგრძელდება უქმე დღეების განმავლობაში 12 მაისის ჩათვლით, როგორც მახსოვს საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად. დღეს არის ასევე პრესის თავისუფლების, მედიის თავისუფლების მსოფლიო დღე და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილს დღეს სწორედ ამაზე საუბარს დაუთმობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე ვილაპარაკებთ, სამოქალაქო საზოგადოების ახალ პროექტზე კლანი, სამოქალაქო ერთ-ერთი მოძრაობისა. და ჩვენ გვეყოლება ასევე სტუმრები გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი მივესალმები ჩემს კოლეგას ნანა ვიგანიშვილს. დილამ შვიდობის, ალბათ ნანა. დილამ
შვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, 2 ციტატას გავაცნო ჩვენს აუდიტორიას. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს ფიქრობთ პრესაში მომუშავე ქალებსა და კაცებზე, რომლებიც თავისი სიცოცხლის და კარიერის ფასადაც კი დიდ ძალისხმევას იჩენენ იმისთვის, რომ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდონ და ინსტიტუტები და ლიდერები ანგარიშვალდებულნი გახადონ. თავისუფალი ელჩი დეგნანი აღნიშნავს, რომ საქართველოს და შტატების კონსტიტუციები უზრუნველყოფენ პრესის თავისუფლებას, რათა ახალი ამბები ცენზურის შიშის გარეშე გავაშუქოთ და გამოვხატოთ ჩვენი შეხედულებები. თავისუფალი პრესა ამბობს, ის დემოკრატიის ქვაკუთხედი, ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ჟურნალისტების დამცველი საზოგადოება, რათა მათ უსაფრთხოდ გააგრძელონ საქმიანობას. რომ დღეს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს პატივისცემა გამოვხატოთ მედიისადმი ჩვენი თავისუფლების სადარაჯოზე მათ მიერ გაწეული ძალისხმევისთვის. რაღაცნაირი მოწოდება გამომივიდა, თუ მოთხოვნა რომ პატივისცემა გამოხატოთ დღეს ჩვენს მიმართ. არა, ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, სულისკვეთება, ვისაც სურს გამოხატოს ვის მიმართაც სურს. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ კარგია, მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკებთ გამოწვევებზე. არაერთი რეიტინგი ვრცელდება ხოლმე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ყურადღებას ვაქცევთ ალბათ, არის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ინდექსი, მედიის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს მდგომარეობა კვლავ უცვლელია მნიშვნელოვანი თვალს, ესე ვთქვათ, შესამჩნევი პრობლემების არეალში რჩება, ნარინჯისფერ არეალში, თუ შეიძლება ითქვას. და არის ჩამოთვლილი და დასახელებული არაერთი პრობლემა, რასაც ხედავენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები ადგილზე პროცესებზე დაკვირვებით და აბსოლუტურად ისეთი ობიექტური სურათია ხოლმე როგორც წესი. მაგრამ მე მინდა შიგნიდან შევხედოთ ამ ყველაფერს. ემატება კიდევ COVID, ზოგადად გლობალურად ემატება COVID კონტექსტი. და ბევრგან ამან გაართულა ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად არაერთმა მთავრობამ, მათ შორის ევროკავშირში, მეტის უფლება მისცა თავისთავად გარკვეულ გადაწყვეტილებებს შეზღუდვებში და არის, ასე ვთქვათ, ჩივიან ჩვენი კოლეგები განვითარებულ ქვეყნებშიც ინფორმაციის მისაწვდომობაზე. რა თქმა უნდა, პრობლემები განსხვავებული გვაქვს, მაგრამ რადგან COVID-ი ვახსენე, ერთსაც ვიტყვი კიდევ, რომ თავისუფალი მედია, ჟურნალისტიკა არის ყველაზე ეფექტიანი აცრა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, ასეთი ფრაზაც წავიკითხე ერთ-ერთ საერთაშორისო ტექსტში. მე მინდა ჩვენზე ვილაპარაკოთ საქართველოს მედია გარემოზე, პირობებზე, რაში ჟურნალისტებს გვიწევს მუშაობა და როგორ მუშაობთ. ცოტა დავაგროვე, დავახვავე შეკითხვები.
მოგესალმებით.
ნანა ვიგანიშვილი, გახლავთ ბოდიში, ვინც არის საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წევრი.
პირველ რიგში ვულოცავ ყველას მედიის წარმომადგენელს პროფესიულ დღეს და რეალურად მეცვეთ ახმები, რა თქმა უნდა, ამერიკის ელჩის განცხადებას. თავისუფალი მედია, ეს არის მართლაც აუცილებელი, ერთ-ერთი აუცილებელი იარაღი დემოკრატიის განვითარებისთვის. თქვენ ჩამოთვალეთ გარკვეული პრობლემები, რომლებიც აქვთ დასავლეთ და უცხოეთ ჟურნალისტებს COVID პანდემიის გათვალისწინებით ამ კონტექსტით თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა ჩვენთანაც არის ეს პრობლემები და ჩვენი პირობები, სამუშაო პირობები გაცილებით რთულია ამ პანდემიის დროს, ვიდრე პანდემიამდე პერიოდში. ჩვენ არაერთი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაშიც არაერთი ვთქვათ შეხვედრა გავმართეთ და არაერთხელ მივმართეთ და გავავრცელეთ ასეთი სახის განცხადებები, რომ პირველ რიგში ძალიან შეიზღუდა საჯარო ინფორმაციაზე წვდომა. ჩემთვის ეს ძალიან მტკივნეული თემა და ამიტომ პირველი, რა თქმა უნდა, ამას დავასახელებ. რეალურად არა მარტო საჯარო ინფორმაციის მიღება შეიზღუდა თქვა ადმინისტრაციულ ორგანოდან, ასევე ჩვენი ფიზიკურად დაშვებაც კი შეიზღუდა თქვა იმ უწყებებში, სადაც ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულად
კითხვები
დავსვათ პასუხისგებელ პირებთან. მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და დღემდე გრძელდება სხვათა შორის. აი მაგალითად მოვიყვან მაგალითს პარლამენტის აკრედიტაცია, ვისაც ჰქონდა, ყველას გაგვიუქვდა და ყოველ ჯერზე თუ ჩვენ გვინდა რომ ნახოთ ან ჩაწეროთ რამე კომენტარი, მე სტუდია მონიტორის წარმომადგენელიც ვარ და აქედანაც უფრო მტკივნეულია ეს ჩვენთვის, ყოველ ჯერზე გვჭირდება ერთჯერადი საშვის დაშვება. და ანუ მე ეს მაგალითად მოვყვანი, იმიტომ რომ ვაჩვენო როგორი რეალურად ძალიან გართულებულია სიტუაცია.
შეიცვალა ისიც სიახლე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრების, არამხოლოდ მედიის წარმომადგენლების, არის ონლაინ გადატანა გარკვეული ღონისძიებების, ამ გზით რაღაცებში მონაწილეობა, ასევე უფრო მეტი გახდა ეს ონლაინ ღონისძიებები, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებისაც რიგ შემთხვევაში.
დიახ, ეს რა თქმა უნდა პრინციპში
შეიძლება ამას თვლის, ხო?
რა თქმა უნდა ეს თვლის ონლაინ კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ორგანოებთან. თუმცა ონლაინ კომუნიკაცია შეიძლება ერთ მხრივ იყოს რაღაცა გამოსავალი, ან ახალი გზა რაღაცა პრობლემის გადასაჭრელად. თუმცა ანუ ჟურნალისტებისთვის რა თქმა უნდა უფრო რთულია ეს ან აი ეს მოცემულობა რეალურად. ნახეთ, აი ძალიან მარტივად რომ ავხსნან, თუ ჩვენ გვაქვს თქვათ კრიტიკული კითხვა რომელიმე უწყების მიმართ, ჩვენ რაღაცნაირად შესაძლებლობა აღარ გვაქვს ამ კრიტიკული კითხვის დასმის, რომელიც თქვათ საზოგადოებას აწუხებს. მანამდე ჩვენ გაცილებით ადვილად შეგვეძლო ეს, ქონოდა კომუნიკაცია, წვდომა ქონდა ამ ადამიანებთან და ამ ინფორმაციასთან. და ეხლა რეალურად ისევ დაუბრუნდი საკითხს, წეღან დაიწყე, ეს ჩვენთვის, ანუ მედიაში მომუშავე ადამიანებისთვის უფრო რთულია, გართულებულია სიტუაცია. იცით რა, მარტო პასუხისგებელ პირებზეც არ არის. აი ადამიანებთან, მოქალაქეებთან ურთიერთობაც უფრო რთულია, ჩვენს რესპონდენტებთან, ვისაც თქვას თავისი სადგელარი აქვს. რეალურად ეს, აი ეს ახალი ვთქვათ COVID პანდემიის გამო ურთიერთობების შიში ჩვენთვის ეს ამ კუთხითაც რთულია.
ხო, გარკვეულ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე მე იმასაც ვაკვირდებოდი, რომ ჩვენ ლაპარაკობდით თავად რეგულაციებზე, მაგალითად ვერ წავალთ ამ COVID-ის თემას. ჩვენ თავად ლაპარაკობდით, ვაწვდიდით აუდიტორიას ინფორმაციას სხვადასხვა რეგულაციაზე და გვიწევდა ისეთ ვითარებებში მუშაობა, როცა თვითონ ვერ ვახერხებდით ამის დაცვას. იმიტომ რომ ფორმატები იყო ისეთი, სადაც ან უარი უნდა გეთქვა საერთოდ გაშუქებაზე, ან გეყო მონაწილეობა ამ ამბავში და ეს დღემდე არის ეს პრობლემა და ძალიან ძნელია რაღაც სიტუაციებში თქვა იქ დისტანციის დაცვაზე ფიქრო და ისედაც რთულია მედიის წარმომადგენლისთვის, განსაკუთრებით აი პირდაპირ ეთერებში მუშაობის დროს გულისხმობთ, რომ თქვა
კეთი
დაგეგმელი და დამჯდარი ინტერვიუები შეგვიძლია ესე წარმართოთ. არის სხვა ზარი გვაქვს, როგორც მანიშნებენ, უკვე 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მუდმივ მსმენელი გვირეკავს, ბუნებრივია, რადგან დღეს ნომერი არ გამომიცხადებია, ვერ მოვასწარი და მოგესალმებით, გისმენთ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ, კალბათ.
გამარჯობა.
მისმენთ თქვენს თომას, კილოს არ წილმარე ქრისტეს აღთუმითხეს სასწაულს. ისულოთ ყოველი კარს, სადიო თავისუფლებას, თავისუფლებაა ქრისტიანობას. ყველაფრისაგან გარდა ცოდვისა. ძალიან ცოდვასთან მიმართებაშიც კი ადამიანი თავისუფალი, იმაში რომ ცოდვას კი ჩაედინოს იმდენი სწავლობა აქვს მიცემული უფლისაგან. არც ამაში არ გვდავს რომელიც ადამიანს. Ну, მისი სინდისი და ნამუშთა გამოიარეთ. რაც შეეხება არსებულ საკითხს, რა მაინტერესებს ისიც, აი ახლა ამერიკის ელჩის გაკეთებული განცხადება პრესის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. კარგია, მაგრამ ძალიან ცუდია, რომ ჩვენ სანამ ამერიკის ელჩი ამოირჩევდა პუტინი ივანიშვილთან ერთად, საზოგადოებრივ მაუწყებელში შეგვიზღუდეს და გაგვიუქმეს ყველა დემოკრატიულ ღირებულთა მიმართებაში არსებული გადაცემები და ეხლა არის აი ტრაფარეტული სახით ერთსაათიანი, სადაც მოქალაქეები ვერცხებოდით, რაღაც რაღაც კითხვებზე პასუხს ჩემდნენ პროფესიონალები ამ დარგში, ზოგი ევროპაში ნასწავლი, ზოგი ამერიკაში, ზოგი აქაც, რომელიც არ ჩამოვარდებოდა იმ ცოდნას და განსხვავებს არის. და ამასთან დაკავშირებით არ იყო რა ამერიკის ელჩი მაშინაც და სანამ ის გამო არჩიეს და მოვიდა
ელჩი რა კავშირშია საზოგადო
აი მაგ საქმეს ხაზაშია აკეთებს განცხადებას იმ პოზიციიდან სადაც არის, მაგრამ რაც იყო მანამდე და გაგვიუქმდათ ის 2000 წლიდან რომელიც სიტყვის ისა თავისუფლების შემოიტანა შევარდნაძემაც კი ამაზე რატომღაც ჩუმათარიან რა აზრი აქვს ეხლა ნუ თუ იმდენად დემოკრატიულები ვართ რომ საზოგადოებრივ მოუწყებში სადაც ოხატ ფუსპრი და სხვა რადიოებში ეს ეთერები შეწყვეტილი იყო და მარტო 9:00 მენელის გარეში ტარდებოდეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ, კავი, გე დიდი მადლობა 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ხო, ანუ ეს ელჩის კომპეტენციაში რომელიმე მედიის საქმიანობის დაგეგმა რამდენად შედის? ხო.
ძალიან მიჭერს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, თუმცა არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო რომ როგორც იცით, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ბოლო 10 წელს განმავლობაში მედია მონიტორინგის პროექტს ახორციელებს ყოველი არჩევნების წინ და წესრიგის არჩევნების შემდგომაც და უბრალოდ არ შემიძლია ახაზე არ გაუსვა იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთ-ერთი მაუწყებელია იმ მრავალთა შორის, სადაც რეალურად დებატები იყო წელს და იყო წარმოადგენილი როგორც ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის და უბრალოდ არ ვიცი რა კონტექსში იკითხა მან რომ მხოლოდ არის ერთ საათიანი გადაცემები, რა მე მაინც გონია რომ ცოტა უსაფუძვლო
ბრალდება იყო დებატებში, რა ზოგადად ერთხელ რო იყო იმას გული
ხო არა წინა საარჩევნოდ არა იქ იყო დებატები ტოკ-შოუებში ნახეთ აქ ამ გამორჩეულად საზოგადოებრივ მოწყებაზე ხელისუფლება მიდიოდა და იყო ოპოზიციასთან ვთქვათ დებატები წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს არის ჩვენი მონიტორინგის ერთ-ერთი დასკვნა გამოტანილია. ასევე არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც ასეთი ფუფუნება რეალურად, იმიტომ რომ ხელისუფლება გარკვეული ბოიკოტის რეჟიმში იყო, სხვა ტელევიზიას, ბევრ ტელევიზიას არ ქონია. და უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ეს თვით მოსახლეობის და საზოგადოებისთვის.
ხო, სმენელი უფრო ინტერაქციას გულისხმობდა და ამ საშუალებას და არხებს საზოგადოებრივ მოწყებელთან, რა თქმა უნდა, მას აქვს როგორც ერთ-ერთ გადასახადის გადამხდელს ალბათ.
რა თქმა უნდა, კი.
უფლება რაღაცები მოითხოვეს. სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო,
ფილოსოფო. გამარჯობა.
სადაც ერთესას თავისგილოცაც ყველას რაც დაბისაც საერთოდ პირველ მაისობას ამაზე მერე მოგახსენდა. და მაინტერესებს ჩემ სპეციალისტს ხავარ. აქ მან მათო ტელევიზია გარეგულისმა, იგულისმა. ალბათ ფეთ ქემიხთით რომ იუსნა პირველი რადიო რა ის რადიო
მაუწყებელი.
რადიო. რადგან აი იყო ის რომ საღმოს მაგალითად პიკი საათი იყო ან აიჭაზეც გადაცემა ერთ საათიანც რა აქტუალურ საკითხ კრიტიკული ისნოდა მსმენელების მიერ. მე იყო შუა დღეს იყო კიდე აქ ჩოკოშულთან გადაცემები აქტუალურ საკითხზე მოდიოდა პირველად მსმენელების აქტუალური
ერთებოდა,
მაგრამ მას შემდეგ რაც რაღაც რეფორმა გააკეთეს, როდესაც ვარციკო მოგრძანდა ტელევიზიაში და რეფორმა გახდა, იმის შემდეგ შეიძლება სულ გახდა ის უფრო მუსიკალურ გასართობი და კერძო რადიო გახდა ვიდრე თქვა ტატიშვილებისა და გეგეჩქორისა, რაც ესე იგი იწყებს სამთან კომახდება. აი ესე თქვენთან დარჩა ერთ-ერთი ცოტა ესე თამისუფალი ვალს, სადაც დაურეთ შეგვიძლია მსმელს დაერეკოს და გამოიდა რა. ესე არის ალბათ უფრო თვითცენზურა, ცენზურა და თვითცენზურა, მაგრამ დღევანდელ დღეს ხომ არ შეიძლება ერთმა რადიომ მაგათა ტყური დაუხშოს ყველას იმდენი საშუალება არის და იმდენი რაღაცას უგებულოს სხვა, მაგრამ ეს სხვა საშუალებით რომ უგენ ისინი სასაჩებო მდგომარეობაში ვიდეთ, აი რა თქმა უნდა მაგალითად ვთქვათ, მაგალითად ახლა რომ პანდემიასთან დაკავშირებით და ევროპაში საპროცესო მიტინგები გამართა, აი პირველი მაისი ხო არ იყო სათავარი, მაგრამ როდესაც აი ვთქვათ მაგალითად მოვიდნენ ხელისუფლების ცხელი თავები ერთ-ერთში და აგრძალეს როგორც სოციალისტური კომისორი გადმონაშეს პირველ მაისი და ამით ხალხს მოუწყეს პროტესტის დღეს.
დღეს უნდა ითხოვ და უკვე გერმანიაში და საფრანგეთში არ აქვს ეს სათხოვარი ესე და აი ეს რო გაუკვეს აი მასთან დაკავშირებით არის და
კარგი მადლობა
მადლობა პრობლემას დაგროვდა
დიდი მადლობა ხო არ ვიცი რაიმე აკრძალვა თუ არის პირველ მაისს გამოსვლაზე რომელთა დღე არის ჩაულებრივად საერთაშორისო აღინიშნება მოსაზრება იყო უფრო მსვენერის გონი ნაკლებად შეკითხვა და მე ახლა მინდა გადაცემაში ჩავთ მამუკა ანდღულაძე რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი გახლავთ და მასთან ერთად შევაფასოთ ბოლო წლების ტენდენციები და ახლანდელი მდგომარეობა რაც არის მედიის თავისუფლების კუთხით საქართველოში დილამ შვიდობის ბატონო მამუკა
დილამ შვიდობის ხალ ბატონო მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მსმენელს მაყურებელს და გილოცავთ წინვალე დღესასწაულს
დიდი მადლობა გილოცავთ მეც მეგონე მედიის დღეს გილოცავდით და მე მომეწონა მოსალოცად არის საქმე თქო და რა სიტუაცია მე რასაც ვაკვირდები შეფასებებს აი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის და გერმანიის იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი განცხადებაც გამოქვეყნდა ახლა მედიის პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით სადაც წერია რომ სამწუხაროდ სულ უფრო ხშირად ხვდებით სახალხო გამოსვლების გაშუქების დროს ჟურნალისტებს და თავდასხმისა და მათ მიმართ მუქარის მოწმეები ეს მიუღებელია მნიშვნელოვანია ჟურნალისტებს ჰქონდეთ თავისუფლად და უსაფრთხოდ ინფორმაციის გადაცემის შესაძლებლობა ზოგადი პრობლემა არის ეს ერთი მაგრამ საქართველოს აქვს თავისი კიდევ სპეციფიკური პრობლემები და გამოწვევები რაც არის ასახული კიდევაც რეპორტიორები უსაზღვრებოდ მაგალითად ბოლო ანგარიშში, ბოლო ინდექსში პრესის თავისუფლებისა.
ქართული მედია გარემო და ის პრობლემების ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პირდაპირ ვთქვათ, გამოსახილია ზოგადად სოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და თქვათ ფიზიკურად მსგავსი, სწორედ აღნიშნეთ პრობლემებს გვაქვს, მაგრამ პლუს დამატებით ჩვენ გვაქვს ის სერიოზული გამოწვევები, რომელმაც პრაქტიკულად შეუქცევადი ხასიათი მიიღო. თუ თქვენ ასენ ალბათ ნინო გაშუქებასთან დაკავშირებით, ანუ მედიის მხრიდან პროფესიული საქმიანობის განხორციელება, რაც საზოგადოების მაღალ ინტერესებს შეიცავს, თემების გაშუქება, აქცია, დემონსტრაცია, გამოძიება და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა, ფაქტ გავიხსენოთ, წინასაარჩევნებს უკვე და გარემო ძალიან პოლიტიზირებული და პოლარიზებულია. და ამას ემატება პლუს ეს სირთულე, რომელიც საქმიანობის განხორციელებას ხელს უშლის წინასაარჩევნოდ. არა თუ და აგრესიული რიტორიკა იყო ან იგნორირება კრიტიკული მედიაში ხელისუფლების წარმომადგენელთა მისლისა და ამით ართმევს მისავე ამჩევლსა და სხვა მომჩევლსა თქო შესაძლებლობას პირველი შტაბის პოზიცია დააფიქსიროს და მეორე თქო მკითხოს პასუხი გასცეს რომელსაც შესაძლოა სხვა მედიაში ისე არ დაისვას ან საერთოდ დაისვას ეს არჩევნო გარჩევნების დროს არაერთი შემთხვევა იყო ძალადობისა სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლების ხრიდან და შემდეგ პოსტარჩევნო პერიოდი როდესაც ეს პოლიტიკური კრიზისი მიმდინარეობდა იგივე CSGO-სთან გაშუქების საკითხი, უკვე ერთგვარად ხმადაღებული დისკუსიის, პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი იყო, თქვათ, ავრილოვის ღამის თემა, ჟურნალისტ მედიის წარმომადგენელ, ან ის ცალკე არის, თქვათ, სამწუხაროდ ის, რაც დაიმართა, თქვათ, სპორტული გახდა არაერთი ახალგაზრდა და არამარტო ახალგაზრდა, 40-მდე მედიის თანამშრომელი
და
ტექნიკაც დაუზიანდა. ეხლა უკვე სამწუხაროდ აი კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს ესე ძალადობა, ერთი თქვა აგრესიული რიტორიკა სოციალურ ქსელებში არაერთი ყალბი ნიუსების მსხვერპლი არიან და ყალბი ნიუსების მსხვერპლი არის არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტები, არამედ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები. წლევანდელი წელს რაღაცა ასეთი ფართო ტენდენცია მიიღო, რაც გამოძახილია ყველაფერი იმ წინა პრობლემებისა, ფიზიკური ძალადობა. ფიზიკური ძალადობა მაგათაც რომელს არაერთი თანამშრომელი, როგორც ვთქვათ, ბახოსანაი ოჯახთან და სხვა ხუბლებთან ერთად, ასევე სხვა თანამშრომლებიც გაზარალდნენ, აუ ცალკე გამოსაყოფია ხელისუფლების გაძლება. ანუ ჩვენ და პრობლემა ვსაუბრობთ, რომ თანამშრომლებმა და მაყურებლებმა გაიაზროს, ეს არის საერთო ჯამში ართულებს არამხოლოდ ინდივიდუალურად ჟურნალისტებისათვის საქმიანობის განხორციელებას, არამედ დიცენზურის გარემო ეს ეფექტი აქვს სხვა მედიის წარმომადგენლებს და საბოლოო ჯამში როგორც ზარალდება უშუალოდ მისი ჟურნალისტის უფლებები ასე ზარალდება მომხმარებელი რომელიც უნდა ისარგებლოს და მიიღოს ინფორმაცია ქვეყანაში, სოფლიოში, რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ლახუსაინის საქმე იქნება და ის პარალელური პროცესი, რომელიც თანახლავს სასამართლო გაშუქებას ან ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტურ გამოძიებაზე რეაგირება როგორ ხდება, ან ნაცვლად იმისა, რომ საზოგადოების მაღალი შემცველი ინტერესების თემის დროს, გაშუქების დროს მოხდეს ხო არ მოხდა რეალურად კანონდარღვევა ის, რომელზეც ვიდეა შესაძლო კანონდარღვევაზე საუბრობ, ხდება წყაროს დადგენაზე იდენტიფიცირება. ბოლოს გამოძიებებმა ტვპ-მა რო გამოაქვეყნა შესაძლოს უსის თანამშრომლის მიერ ორგანიზებული რო ვთქვათ კანონმოსა მოსმენა ჩატერა განხორციელდეს. ან ეს ამ სამწუხარო რეალობა არის, რომ მსგავსი ნიუსები რეაგირება ხდება სათანადო ხელისუფლების მხრიდან.
აი რა არის ამისი
შესაძლო ისინი ხო ეს აი ყოველდღიურად ვთქვათ ეს არის პრობლემა იქ რო ვთქვა არ უნდა შეიჩუქო არც თვითონ ჟურნალისტები არც ეჩვევიან, სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად ვაპროტესტებს და აუდიტორია მომხმარებელი, რომ ეს თემები შეჩვევა მე ერთ დღეს აღმოჩნდება ისეთ რეალობაში, კიდე უფრო რეალობაში. ფულია მედიისთვის ეს ზოგადად მუშაობა და ეს სიძულვილის გარემო დამატებით მიკერძებული საქმეები, ერთი სხვრი და მეორე სხვრი სათანადო არ გამოძიება და რეაგირება, საერთოდ ჯამში ქმნის იმ გარემოს, რომელსაც უშუალოდ ჟურნალისტებს უფულებს მუშაობას, ზეგავლენას ახდენს მათ სხვა მედიის საქმიანობაზე და საბოლოო ჯამში ზარალდებით ჩვენ. აღარ ვსაუბრობ იმ პანდემიიდან გამოწვეული სირთულეებს, რომელიც არაერთ ჟურნალისტს უშუალოდ დაავა და დაიფიცირდა და პლუს ამას აშუქებს ამ თემას. ეს დამოკლეს მარტო არ ამარო ქართულ მედიას სხვაცაც ახსნა. ეს
საკვირველია. ერთი შეკითხვა მეკნება, აი თქვენ ახლა ლაპარაკობდით რეაგირებაზე, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საგამოძიებო ჟურნალისტიკის და ჩვენ სტუდიაში კოსტუმარი წარმომადგენელი ამ სფეროსი საგამოძიებო მასალებზე რეაგირებ, ჟურნალისტურ მასალებს გულისხმობ, სხვადასხვა ფორმატში არ აქვს მნიშვნელობა, რომ არ არის ხოლმე ის რაც უნდა იყოს, კერძოდ ანგარიშვალდებულება და იყოს ამისი საფუძველი. არის სულ სხვაგვარი. რა არის ამის მიზეზი? რადგან ამოცანა ამგვარი საქმიანობის, ზოგადად ჟურნალისტური საქმიანობის და ეს ახლა არც მე მომიგონია და არც ჩვენ სტუმრებს აგერვენ ბრძანდებით, არის ის, რომ ანგარიშვალდებული ამ ყოფოს ხელისუფლება ნებისმიერ დონეზე, მათ შორის ერთ-ერთი უპირველესი ფუნქცია. თუმცა რაღაცნაირად არ გამოდის ეს. რა აძლევს ამის საშუალებას, ვთქვათ ხელისუფლებას? რა კომპონენტი აკლია გარემოს, რაც ამყოფებდა მას რეალურად ანგარიშვალდებულს?
ერთ-ერთი ყველაზე პირველი რეკომენდაცია, რომელსაც უკვე წლების განმავლობაში ორგანიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციები საუბრობენ, ეს არის, რომ ხელისუფლება არ უნდა ჩაერიოს მედიის საქმიანობაში. ანუ როგორ უყურებს ხელისუფლება მართველი პარტია მედია? როდესაც პასუხისგებლობაზე საუბრობთ, ნაიცოდეს ყველამ, ეს არის აქტიუმა, რომ ხელისუფლება არის ყველაფერზე პასუხისგებლობის ქვეყანაში, აქ ვთქვათ ნეგატიურ და პოზიტიურ ვალდებულება პირველში იკვდება და მეორე ისეთი გარემოს შექმნას, რომ უზრუნველყოს დაცვა თუ დაირღვას, სადაც რეაგირება ქონდეს. ანუ ეს არის მათ შორის მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირები და თუ დავაკვირდებით მის დამოკიდებულებას ხელისუფლების მედიის მიმართ, მაქსიმალურად ცდილობს, სადაც არის შესაძლებელი, ყველა ბერკეტი გამოიყენოს, რომ მოახდინოს ზეგავლენა. და ზეგავლენისთვის ერთადერთი მიზანი არის სარედაქციო პოლიტიკაზე ზეგავლენა მოახდინოს. ანუ სარედაქციო პოლიტიკაზე ზეგავლენა, თქვათ, ის ნიუსი არ გავრცელდეს, რომელიც მისთვის მიუღებელია, ან თუ რა ნიუსი გავრცელდა ალტერნატიულად, ან გადაფარვის მისთან დისკრიმინაცია, დისკრედიტაცია მიმდინარეობს მედიისა თუ ჟურნალისტის წინააღმდეგ. ხელისუფლება არის ანგარიშვალდებული თავისი საქმიანობით, ქმედებებით და მოქმედობით და ზუსტად ეს მედია, ეს მაკონტროლო ფუნქცია, პროთანში ქალბატონო, ეს ჩვენი მოგონილიც არ არის, ეს არის ის ფუნქცია, რომელიც მიეცა მედიას, რომ მოდარაჯე ძაღლი სასაფრებელი არის, ეს არის ზუსტად ის ფუნქცია, რა არის სასაფრებელი, მეტყვი, ამისთვის შეიქმნა, ამიტომ არსებობს ამდენი დაცვის გარანტიები, რომ ეს ფუნქცია აქ ხელისუფლების ხელაშტო, ყველა ის დაინტერესებული პირები, პოლიტიკური პარტიები და ასე შემდეგ, ვინც ზეგავლენას ახდენენ ჩვენ ცხოვრებაზე, რომ რამდენად ხდება კანონის დაცვა, რამდენად ხდება სათანადო რეაგირება, რამდენად არის უზრუნველყოფილი კარგი პრაქტიკა და ასე შემდეგ. კორუფცია თუ არ არის, კორუფციაზე შესაბამისი რეაგირება. როდესაც ამ ინდარაჯის ძალის დისკრედიტაცია ხორციელი, მისი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დელეგიტიმიზაცია მოხდეს, ანუ უნდობლობა გამოუცხადოს საზოგადოებას. ეს ძალიან
ნიშნავანი კი საკითხია ნდობის საკითხი, რაც მედიის და მედიას და საზოგადოებას შორის უნდა არსებობდეს. მაგრამ მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, შეზღუდული ვარ ცოტა დროში. და იმენი მაქვს მომავალში სტუდიაში სტუმრობისას მეტის საშუალება გვექნება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის, მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. კი, გეთანხმებით. ეს ჩვენზე დიდწილად ჩვენზეც არის, ჟურნალისტებზე. ვბრუნდები სტუდიაში, ვბრუნდები ნანა ბიგანიშვილს, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია, ნდობის საკითხი ახსენა, რაც არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი ჩემი აზრით მედიის ეფექტიანობისთვის. და მათ შორის ერთ-ერთი დამატებითი და ხელშემწყობი ფაქტორი მე ვთვლი სწორედ აი ანგარიშვალდებულების გაზრდის კუთხითაც. როცა საზოგადოებისგან არის ნდობა მედიის მიმართ, მას ის უფრო ძლიერად ჩანს ხელისუფლების თვალშიც, რა ვიცი, ესე ესე
ხედავდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, მამოკაც საუბრობდა ამაზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა მედიისადმი. და მინდა ხაზი გაუსვა და აი გამოყვეს, რომ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედია აშუქებდეს საზოგადოებისთვის მწკინეულ თემებსაც. ანუ მე მგონი ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული. ცოტკი იცით, კი, ნამდვილად ცოტკი იცით. ეს არ წამოწა ნამდვილად. კიდევ დაუბრუნდები მონიტორინგის შედეგებს, მედია მონიტორინგის შედეგებს, რომელიც რაღაც ძალიან ესეთი მართლაც დაახლოებით 8 თვიანი პროცესი იყო, ეს რუტინული პროცესი და იქ მიღებული მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა. და რა გამოვლინდა აქედან?
ახლახანი
იყო პრეზენტაცია და რაშვაში აქ აი ის რომ ამორჩევლისთვის და ასევე მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან თემებსაც უნდა ეხებოდეს. ამ მედია მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ რეალურად ჩვენი სატელევიზიო, როგორც სატელევიზიო, ისე საერთოდ ზოგადად მედია არის ძალიან პოლარიზებული, არის გარემო პლურალისტური, თუმცა არის ძალიან პოლარიზებული და შეიძლება ითქვას, ალბათ ერთ-ერთი წინა საარჩევნო წელი იყო 2020, სადაც კონკრეტულმა მედიებმა ორი პოლუსი გაჩნდა, ღიად გამოხატეს კეთილგანწყობა კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ. ღიად თქვენ გახსოვთ, იყო პროცესი, როდესაც კონკრეტული ტელევიზია გადავიდა საგანგებო რეჟიმში არჩევნების წინ რამოდენიმე, ასევე არჩევნების შემდეგაც ნიკა მელიზას დაპატიმრების საქმესთან დაკავშირებით კონკრეტული ტელევიზია გადავიდა ასევე საგანგებო რეჟიმში. ეს ღიად გამოხატული თქვათ მიკერძოება ძალიან დამაზიანებელია ჩემი აზრით საზოგადოებისთვის. დამაზიანებელია იმ კონტექსში, რომ საზოგადოებას არ ქონდა საშუალება მიიღო ობიექტური გადამოწმებული ინფორმაცია. მეტწილად არ ქონდა.
მოთხოვნა მიწოდების ამბავი როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ? გავიგენ, რაზეც ლაპარაკობთ, მაგრამ მე სულ ვფიქრობ ამაზე.
იცით რა, მე ამგონია, რომ საზოგადოებას არ კონდეს მოთხოვნა ობიექტური მიუკერძებელი ინფორმაციის მიღებისა. თუმცა პრობლემა კიდევ სხვა რამეშია, მაგალითად, რა თქმა უნდა, ტენდენცია არის, რა თქმა უნდა, სასიკეთო ჩვენთვის და საერთო საზოგადოებისთვის, რომ დაახლოებით ბოლო 3 წელია შეიცვალა, ნახეთ, თუ ადრე კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ ქონდა კონკრეტულ ტელევიზიას კეთილგანწყობა, ან მაშინ ეს გამოიხატებოდა ეს კეთილგანწყობა იმ პოლიტიკური სუბიექტის დადებით ტონში გაშუქებაში. ეხლა ბოლო ალბათ 2017 წლიდან შეიცვალა ტენდენცია და ეს გამოიხატება არასასურველი პოლიტიკური სუბიექტის უარყოფით ტონში გაშუქებაში. რა თქმა უნდა, ეს არის კრიტიკა, თქვათ იმ, თქვათ ხელისუფლების კრიტიკა, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი არხებიდან და ასევე ოპოზიციის კრიტიკა, თქვათ ხელისუფლებისადმი დადებითად განწყობილი ტელევიზიებისადმი. რა თქმა უნდა,
ეს ბალანსია, რა უჭირს, ანუ ვიკითხავს ვენმე.
კი, იცით რა, რეალურად გარდა ამისა, რომ გამოვლინდა, რომ ორი პოლუსი არსებობს სატელევიზიო მედიაში, ასევე აქ გამოვლინდა, რომ წინა წელთან შედარებით გაიზარდა ჟურნალისტური ეთიკური სტანდარტების დარღვევის ფაქტები. ასევე გაიზარდა გადაუმოწმებელი ინფორმაციის ტირაჟირება, მანიპულირება ინფორმაციით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რეალურად ეს პრობლემები დგას ჩვენს წინაშე და ამ 2020 წლის და საარჩევნო მონიტორინგის და შემდეგ არჩევნების შემდგომი მონიტორინგის დაკვირვებამ ცხადყო, რომ რეალურად ეს არის სერიოზული პრობლემა და იცით როდესაც ამ ორ პოლუსებ საუბრობთ და კი გასაგებია რომ რადგან მაკრიტიკებენ და ბალანსი ასე ვთქვათ მე ვთვლი რომ რა თქმა უნდა ფორმალურად არის ეს ბალანსი დაცული მოქალაქეებისთვის მაინც უფრო მნიშვნელოვანი გონია რომ იყოს დამოუკიდებელი მედია საშუალებები რა თქმა უნდა მე კი არ გონია ზოგადად ასეა საიდანაც მიიღებენ ობიექტურ ინფორმაციას. იცით რა წეღად მამუკა მახსენა რომ თქვა ხელისუფლება ანგარიშვალდებულება არ აქვს და არ ცდილობს, თუმცა ჩვენი მედიის როლი რა არის ამ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის და რეალურად ეს არ მგონია რომ ესე ქრებოდეს. მე ვფიქრობ რომ ეს ილექება ადამიანები ინფორმირებულები რომ არიან საბოლოოდ შემდეგ არჩევანის გაკეთებისას ეს ჩანს რეალურად და ის უბრალოდ არიმჩნევს. შეიძლება ღიად არ გამოხატოს ხელისუფლებამ თქვათ ის კრიტიკა რაც მისკენ მიდის და თქვათ ის ჟურნალისტური გამოძიებაზე რეაგირება ღიად არ ჩანდეს. თუმცა მე არ მგონია რომ რომელიმე ხელისუფლება თქვათ წინა ხელისუფლება თუ ეს ხელისუფლება ამაზე არ რეაგირებდეს. მე მგონია რომ მათთვის პირიქით ის რომ თქვათ რაღაცა სახის შეზღუდვებზე საუბრობს ყოველთვის მუდმივად იწყებს იმას რომ რაღაცა საკანონმდებლო ცვლილებები ჭირდება, ესე იგი აწუხებს დამოუკიდებელი ეს კრიტიკული მედია რეალურად ყველა ხელისუფლებას
რადგან იმ ინიციატივებს აყენებს ეს ნიშნავს რომ აწუხებს
ანუ ამაში რატომ დააწუხებს მაგით ამის გამოცდილობს
კი გავიგენო რა სხვადასხვა კომენტარებია ვიდრე საუბრობდით ერთ-ერთი მაყურებელი გაქებთ ობიექტურად ობიექტურობის სასაზრისით. ასევე ხა ვეღარ რატომღაც იკარგება ხოლმე პირველი კომენტარები. ერთ-ერთი იყო მაგალითად რომელიც ჩვენ რადიოს არათავისუფლებად არამედ მონად მოიხსენიებს და აფასებს ასეთი შეხედულებაც აქვს ვიღაცას. ბატონი წერს სრულად თავისუფალი მედია მხოლოდ მაღალი ეთიკის და ობიექტური ჟურნალისტების არსებობის შემთხვევაშია მისაღები. თქვენასაც კრიტიკულ მედიას ეძახით, ეს არის სრულმასშტაბიანი მიკერძოებული პროპაგანდა და ყალბი ამბები განათლების სისტემის პრობლემებიდან იწყება. ყველაფერი ჟურნალისტიკა სრულიად კატასტროფულ ლეველზეა დღეს და დღითიდღე უარესდება სიტუაცია. ეს არიციან თქვენმა სტუმრებმაო. მისაღებია მათთვის დღევანდელ მდგომარეობა. ლეველს რაც შეეხება, ხარისხს.
დიახ.
ჟურნალისტიკის. მივდივართ წინ.
იცით რა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ისე დავბრუნდები, იმიტომ რომ აი ამ კვლევებს, რომელიც მე მგონი მნიშვნელოვანია და რადგან ახლა 10 წელია და დაგროვდა, ახლა უფრო ტენდენციები ჩანს, რა თქმა უნდა. მივდივართ წინ, იმიტომ რომ შედარებაც არ არის, თქვათ 2011 წელს რომ დაიწყო ეს პროექტი და მონიტორინგი დაიწყო იმ ეთიკური დარღვევების და საერთოდ იმ პრობლემებთან შედარებაც არ არის ეხლანდელი ჟურნალისტიკის, რაც არის, რა თქმა უნდა, ხარისხი, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებულია, რა თქმა უნდა. თუნდაც ის რომ სიძულვის ენა ძალიან ფართოდ გამოიყენებოდა, ქსენოფობია, ჰომოფობია, ეს რეალურად ეს შეიცვალა და უკვე მედია და ჟურნალისტები ყველა ამას ანგარიშს უწევს.
ქარტია მქნაა თავისი ამ კონტექსტში.
იცით რა, მიუხედავად იმისა რომ
თვითრეგულაცია თუ რაღაც
რა თქმა უნდა, თვითრეგულირება აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც რა თქმა უნდა ცოტა ესეთი უხერხულია რომ თქვათ რომ აი მე ქარტის წარმოადგენელი ვარ, საბჭოს წარმოადგენელი ვარ და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ უკეთესი იყოს და უკეთესად იყოს მუშაობდეს ჩვენი სისტემა და ჩვენი ინსტიტუცია, თუმცა უნდა ითქვას რომ რეალურად ამ 10 წლის არის ქარტია 2009 წელს შეიქმნა და არსებობს ქვეყნები სადაც 100 წლიანი ისტორია აქვს ქარტიას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას და რეალურად ამ ცირე მონაკვეთშიც მნიშვნელოვანია ვთქვათ რომ თავის როლი მან ითამაშა, თავის დადებითი როლი რა თქმა უნდა ითამაშა, იმიტომ რომ რეალურად ანგარიშ გასაწევია.
კი ბატონო.
აი თუნდაც ეს გამოქვეყნებული დასკვნები და ანგარიშ გასაწევია თვითონ ეს თვითრეგულირების ორგანოს გაძლიერება ძალიან
მოგმართავენ მონაწილეობენ რიქშათში არ მონაწილეობს რომელიღაც ხარე მაგრამ პირველ პროცესი მნიშვნელოვანია
პირველ ორ წელს თუ პირველ დასაწყისში თუ თქვა წელიწადში 4-5 განცხადება შემოდიოდა და მოგმართავდნენ მაგალითად შარშან ასამდე თუ 100 მეტი განცხადება შემოსული და ყოველწლიურად იზრდება ეს ნიშნავს რომ რაღაცნაირად თავისი როლი აქვს
ესე რომ მედიის თავისუფლება თუ ყველაზე მეტად არა, ერთ-ერთ ყველაზე მეტად ვისაც გაწუხებს სავად ჟურნალისტებს.
რა თქმა უნდა.
და ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რასაც მაყურებელი მიგვითითებს თუ მსმენელი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი სტუმრობა ჩემთვის, როგორც აქტიური, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურისა როგორც ჟურნალისტი ამ სფეროში და ასევე იმ თვალსაზრისით რომ მონაწილეობთ მონიტორინგის პროცესებშიც, ქარტის საქმიანობაში ასე შემდეგ. ვისურვებდი მეტი დრო გქონოდა და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ნანა ბიგანიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სტუდია მონიტორის წარმომადგენელი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წევრი. ვაგრძელებთ გადაცემას, დიდი მადლობა. რამდენიმე წამში სხვა სტუმართან ერთად ახალ პროექტზე ვილაპარაკებთ, სამოქალაქო მოძრაობისა, ახალი პროექტი კლანი სახელწოდებით. ნოდარ რუხაძეს ველოდებით სტუდიაში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. ხათი
ამ სამადგენლო დაემართოს ხათი
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, ვაგრძელებ გადაცემას. და როგორც დავაანონსე გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ სიახლეზე, პროექტზე, რომლის ინიციატორი, ავტორი გახლავთ სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილია, საერთაშორისო ერთ-ერთი ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროექტი. და ჯერ არ გამოჩენილა ასპარეზზე, მაგრამ იდეა თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. სახელი გახლავთ ამ პროექტისა კლანი. დილამშვიდობის, ნოდარ რუხაძეს მოგესალმები.
მოგესალმები მაყურებელს და მადლობა თქვენიმს, რომ დაინტერესდით.
დავინტერესდით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ღერძი პრობლემა, ასე დავარქმევ, ქვეყნისთვის, რომელიც გაზდებს ხომ უკვე ამდენი წელია და დღემდე არ გადაიჭრა, გულისხმობ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხს. გამჭვირვალებას და დამოუკიდებლობას, რისთვისაც არაერთი ადამიანი ასევე მრავალი წელია იბრძვის, როგორც ვისაც როგორ შეუულია რა ასპარეზზე. რა იყო მიზეზი იმისა, რომ თქვენ სამოქალაქო მოძრაობა წამოიწყეთ? პრაქტიკულად მედია პროექტი, ხო?
ხო, პირველ რიგში ალბათ მიზეზი იყო პისპირადი გამოცდილება, რომელიც აი პოლიტიკური აქტივიზმის დროს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ შეგვემთხვა და ეს არის მიკერძოებული, პოლიტიკურად მოტივირებული პოლიტიკური მართლმსაჯულება, ერთ სიტყვით. ეს საკუთარ ტყავზე გამოცადეთ, როგორია, როდესაც სასამართლოში ზიხარ და მოსამართლე აკეთებს, ემსახურება ყველაფერს გარდა სიმართლის დადგენისა, საკუთარ თავზე ვნახე რა გრძნობაა ეს, ვნახე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეიზოში ნაცემი ადამიანი მიყავთ სასამართლოში და მოსამართლე თავს არ წევს იმისთვის, რომ სახე არ გაუსწოროს და თვალებში არ შეხედოს, არ დაინახოს ადამიანის სისხლჩაქცევები და შემდეგ ამბობს, რომ მე აქ მხოლოდ ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის დასადგენად ვიმყოფები და ის თუ თქვენ რა შეგემთხვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეიზოში პოლიციელების სამართალდამცავების მიერ, ეს ჩემი საქმე არ არის. აი ამის გამო
გაგაცნობთ
კლანის გაკეთება.
ჩემი კითხვა რასახება, იცით, აი სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი ხართ, თქვენ და თქვენი თანამოაზრები აქტიურად გამოხატავთ პროტესტს სხვადასხვა საკითხზე, ანუ არ გიჭირთ ეს აქტიურობას გულისხმობ. რატომ გადაწყვიტეთ მედია პროექტის გაკეთება?
ხო.
და ვისთვის იქნება ეს აუდიტორია, მაინტერესებს ასე.
პირველ რიგში ისე ბოლო ორი წლის განმავლობაში მივხვდით, რომ აქტივიზმი არ არის რაღაც კონკრეტულად ერთი რაღაც. აქტივიზმი შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვა მიმართულება, რომლითაც ცდილობ, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლო პირველ რიგში და მეორე ემსახურო იმ თავარ მიზანს, რომელიც გააქვს, ეს არის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ მივხვდით, რომ საუკეთესო გზა ამისთვის, ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის მედია პროდუქტების შექმნა და ადამიანებისთვის მარტივად მიწოდება ინფორმაციის, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში გვესმის იმასთან ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს კლანი, ადამიანთა გავლენიანი ჯგუფი, მაინც კონკრეტულად არ ვიცით, ბევრმა ყოველ შემთხვევაში მეც არ ვიცოდი და სხვადასხვა თქვენი გადაცემები ძალიან დამეხმარა ამ თემაზე მომზადებული იმისთვის, რომ რაღაც წარმოდგენა შემექნოდა ამ ყველაფერზე. და მივხვდით, რომ ეს არის სწორი საკომუნიკაციო სტრატეგია, ასე ებრძვიან მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ავტოკრატიას.
მე მინდა როცა კი იქნება ნაზი ჯანიზაშვილი უნდა ჩაგვერთოს ერთ-ერთი მონაწილე ხომ ამ პროექტის ცოტა ხანში ის იქნება ხაზზე და შემოვიყვან ერთი წუთით მე გეთახმებით იმაში რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმაშიც გეთახმებით რომ შეიძლება რაღაცები საზოგადოებისთვის შეიძლება არ იყოს კაფიოდ და ისე მკვეთრად ახსაკმელი როგორც ვთქვათ უფრო აქტიურად ამ სისტემასთან შეხებაში მყოფი პირებისთვის მაგრამ ის ასევე რასაც ხედავ საკუთარი გამოცდილებიდან ეს არ არის ხოლმე პოპულარული თემა, როგორც ვთქვა, რეიტინგული თემა.
და ამაზე კვლევები მეტყველებს, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად 2019 წელს კვლევა იყო, ბოლოს როდესაც ეს შეამოწმეს, რამდენად ენდობოდი სასამართლოს და ასე შემდეგ, ისტორიულ მინიმუმზეა დასული ბოლო 10 წლების განმავლობაში სასამართლოს მიმართ ნდობა, თუმცა აქვე მოქალაქეებისთვის პრიორიტეტულ თემებად, ყველაზე პრობლემურ თემებად პირველ ათეულშიც კი არ შედის სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მართლმსაჯულების მიუკერძოებლობა. ვთქვათ, პრიორიტეტებში შეიძლება ვნახოთ დასაქმების პრობლემა, სიღარიბე, ლარისკუსი, მაგრამ არა სასამართლო.
ხო, თვლი რომ საარსებოდ მჭირდება, რა თქმა უნდა, დღეს მჭირდება, აი დღეს არსებობა ხვალ რა გავაკეთო.
და ვფიქრობ, რომ ესეც გარკვეულწილად პრობლემაა, იმიტომ რომ მოქალაქეები ერთმანეთს ვერ უხსნით იმას, როგორ არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და სასამართლო სისტემაში არსებული კლანი, რომელიც პოლიტიკურ ხელისუფლებას ხელისუფლების დაქვემდებარებაშია, როგორ არის პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ მე დღეს ფული არ მაქვს, მე დღეს ვერ ვსაქმდები,
რადგან
არც ერთ ინვესტორს, არც ერთ ნორმალურ ადამიანს ისეთ ქვეყანაში არ მოუნდება ფულის დაბანდება, ფულის ჩადება, სადაც სასამართლო სისტემაში არის კლანი და ამის შესახებ საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, სადაც 9 ჯერ არის ნახსენები სიტყვა კლანი, მაშინ როდესაც პარალელურ რეალობაში ალბათ ჩვენს ევროინტეგრაციაზე უნდა იყოს მუდმივად საუბარი ამ მაპის მიღებაზე.
ხო, პირდაპირ გვეუბნებიან ამ ინვესტიციებისთვის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას პირდაპირ გვეუბნებიან არავინ არის ასე ვთქვათ მიკიბ მოგებით პარტნიორები.
ან პოლიტიკური მართლმსაჯულების რაღაც უცნაური გამოვლენა ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არის ის რომ თითქოს ის ყველას არ ეხება ხო აი ტელევიზორში ჩავრთავთ ნახავთ ნიკა გვარამიას საქმეს ნახავთ მამუკა ხაზარაძის საქმეს ნახავთ რომ გიორგი როუას იარაღი ჩაუდეს და შემდეგ ის დააკავეს თუმცა ფიქრობთ რომ ჩვენთან ეს არასოდეს არ მოვა.
ამასშია საქმე აღქმა დიდწილად არის ასეთი კი ბატონო რომ აი აბარა რეგონა რომ არ მოისვენა. ხშირად მომისმენია. არ ვიცი მე ამას რა შეიძლება ეშოს, იმიტომ რომ იმის და მივხვდება კონკრეტული პირი, პოლიტიკოსი არა, პოლიტიკოსი მოსწონს, ვინმეს არ მოსწონს, შეიძლება ზულდეს, ან ვიღაც მეორეს უყარდეს და ასე შემდეგ. ამის მივხვდავად უნდა ვხედავდეთ პრობლემას. და ნაზი ჯანესაშვილი არის ხაზზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. მივესალმები დილამშვიდობის ქალბატონ ნაზი.
მოგესალმებით.
დღეს შედარებით მცირე ფორმატში ეკრთავთ. როგორც წესი შეუვარდებით ხოლმე და არის კიდევ არაერთი თემა, რაც ჩვენ ამ დღეებში ვერ მოვასწარეთ და ვერ მოვახერხეთ, რადგან რომ გვესაუბრა. მე მინდა კითხოთ თავად ამ ტიპის პროექტის საჭიროებაზე და იმაზე თუ რისი ახსნა თქვენი აზრით საჭირო საზოგადოებისთვის. რა ვერ გავიგეთ სათანადოდ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც შეეხება იმას, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით არსებული, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, არსებული რეალობა, რაც შეიძლება მეტად გახდეს და უფრო თვალსაჩინო გახდეს საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მასალები იქნება მომზადებული. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იქნება ხალხისთვის. ისეთ რა არის, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ყოველთვის გამოდის გარეთ, პირადად მე ციფრები ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმე ამას და ფიქრობ, რომ ბევრი რა გამოვიტანე სასამართლოში არსებული პრობლემებთან დაკავშირებით, იგივე რაღაც კლამობაზე. ძალიან ბევრი ფაქტებიც დავეცხადია იგივე ნეპოტიზმთან დაკავშირებით და ბევრი ასეთი რა მნიშვნელოვანია გადის, მაგრამ შემაჯამებელი სახით ამ ასე ვთქვათ ერთგვარი დოკუმენტური ხასიათის ინფორმაცია და მოცემული ასეთი სერიების სახით მე ვფიქრობ, რომ უფრო საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის იმისათვის, რომ რაღაცნაირად უფრო თვალსაჩინო გახდეს და შეფასებისთვისაც კონდეს ხალხ საშუალება გაიგონ კიდე უფრო მეტად ყურადღება გამოხლო სასამართლოში არსებულ სიტუაციებთან დაკავშირებით. ფრაგმენტულად ბევრი რამ ვრცელდებოდა ყოველთვის მედიაში ცხადია, იყო ორი ასე ვქოთ საგამოძიებო ფილმებით მათ შორის სხვადასხვა მონიტორის ქვედადაც, მაგრამ მუდმივად იცვლება თან რეალობა, რაღაცები შემოდის ახალი, ეს კლანი ეტაპობრივად სუძლიერდება და სიახლეები ამ კუთხითაც საჭიროა ამიტომ.
და ეს ერთობა ასე ვთქვათ, სამოქალაქო მოძრაობისა და არასამთავრობო სექტორის თქვენი მონაწილეობა, რაღაც რა დამატებულ ფასეულობას, ღირებულებას შექმნის?
ამ შემთხვევაში
დამატებით ბოდიში, ავირი ეკონომიკაში წავედი, უცებდი ახ.
ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ვარ სამოქალაქო საზოგადოება.
არა, იმიტომ თქვით, თქვენ ცალკე გამოგყავით გემატა.
ხო, არა, მესმის და ვიხდი ხოლმე ასოციაცია რო ჩდებოდეთ ადამიანებს. თუ ეს ასე იყო.
კი, ასე არის ნაწილობრივ.
კარგია. ხო. ანუ ამ შემთხვევაში მე როგორც საბჭოს წევრი ისე მონაწილეობ, როგორც არამოსამართლე წევრი და ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ჩემი წვლილიც იქნება მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ, ბევრი ინფორმაციას ვფლობ სამართლოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ამბიციური განაცხადი შეიძლება, მაგრამ შეიძლება ითქვას აი ესე პერსონალურად, არა ორგანიზაციულად, რა თქმა უნდა. ძალიან ისეთი ხელშესახები ინფორმაცია მაქვს ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი გამოცდილებაც. ხო, ესე ყოველდღიურ რეჟიმში არავის არ მუშავი ამ ხალხთან, აი ესე დაძაბულ სიტუაციაში მით უმეტეს და ასე თავის თავზე ნაკლებად აქვს ყოველას გამოცდილი, ხო? როგორც მართსაჯულებაში მონაწილე მხარებს იმაზე არ საუბრობ, აი პირადად ინდივიდუალურად, როცა ესე როგორც ერთმა კიდეს ამ სტომ ადამიანებს გიწევს, ასე ვქოთ,
იმას
ეგრეთ წოდებული კლანის ხალხთან და ასე კარგად იცნობ ამ სიტუაციას და ამ სისტემას, მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, საინტერესო იქნება ესეთი ერთობა, თქო როგორ აღნიშნეთ. ნახოთ, რა ვიცი, ახლა პირველი გოლის ასე ვთქვათ პრომო იყო გავრცელებული და ძალიან საინტერესო ჩანს. ჩემთვისაც სურპრიზი იქნება ბევრი რამე. ვიცი რა ვიღებ, მაგრამ არც საბოლოო ჯამში რა და ასე ვთქვათ იქნება უკვე ნა იმ ჯგუფის მიერ დამუშავებული და მეც მაინტერესებს საბოლოო
კი კი მეც დიდი ინტერესით ველოდები. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის და შეგაწუხებთ, რა თქმა უნდა, თემებზე სასაუბროდ მომავალ ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა. ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში და ვუბრუნდები ნოდარ რუხაძე სტუდიაში მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტს, ერთ-ერთ ავტორს პროექტისა კლანი. ხო, მაყურებელი გვწერ, ძალიან კარგი არგუმენტია. დიახ, სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, სასამართლო უნდა იყოს გამიჯნული პოლიტიკური პარტიებისგან.
დავხვდებით. აქვე მადლობას გადავხდი ქალბატონ ნაზის, იმიტომ რომ მისი წვლილი ქართული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაში და ზოგადად
პროექტში
არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი შთაგონების წყარო იყო ჩვენთვის, ზოგადად ამ პროექტზე მომუშავე ადამიანებისთვის. ის ბრძოლა რაშიც ახლა არის.
მე ასე ვხედავ ამ პროექტის იდეას, ჯერჯერობით არ ვიცით ხომ რა სახით არის. პროექტის იდეას, რომ ეს არის კიდევ ანუ ჩემს შემდეგი თაობის რაღაც შემდგომი თაობის კიდევ ერთი მცდელობა. რაღაც სხვა ფორმით უფრო გასაგებად მიაწოდოს და დაუხატოს პრობლემას საზოგადოებას. ასე თორეს და რა იქნება სიახლე?
ხო,
ვინ არიან მონაწილეები?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ პროექტი ეს არის პირველი ეპიზოდი და დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა და შემდეგ ბევრი სხვა ეპიზოდი გვექნება კლანის თემაზე. განსხვავება ალბათ ამ პროექტსა და სხვა მსგავსი ტიპის პროდუქტებს შორის, ალბათ პირველ რიგში არის მისი ხასიათი და სტილი. ვფიქრობ, რომ არის ძალიან დინამიური და მონაწილეობს დაახლოებით 6-7 სხვადასხვა ადამიანი, რომელიც უკვე მრავალი წელია მუშაობს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების მიმართულებით და ამ დარგის ექსპერტები არიან. შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სტილი და წყობა, ვინც ნახა ეს პროექტი, თვითონ თქოს რომ არის ძალიან დინამიური და ძალიან მარტივად ისმინება პირველ რიგში და აზრის გამოტანაც ასევე მარტივია.
ვინ არის ქალბატონი ნაზის გარდა რომ ჩამოსვა?
ქალბატონი ნაზის გარდა მონაწილეობას იღებს გიორგი მშვენიერაძე, ეგაი გაური საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი, გია გვილავა სოფოასათიანი ფონდი ღია საზოგადოებიდან, გვანცა წულუკიძე GDI-ის იურისტი და ედვარდ მარიკაშვილი ასევე GDI-დან.
რას უშვებით ამ ხალხს? ან ერთად რას შვებით ისეც, რაც მიიქცევს ყურადღებას? და სად გამოჩნდებით? ხაიდან დაეცემით თავში საზოგადოებას?
ჩვენი გადაცემის, ჩვენი პირველი ეპიზოდის პრემიერა იქნება სოციალურ ქსელებში, Facebook-ის საშუალებით, დავსტრიმავთ ბევრ სხვადასხვა page-ზე და მართალია ესეც არის რაღაც ის პატარა ნიუანსი, რითიც ჩვენ სხვა აუდიტორიაზე გავდივართ, ჩვენი ასაკის ხალხზე გავდივართ, რომ მათაც ვუთხრათ რა პრობლემები გვაქვს დღეს მართლმსაჯულების სისტემაში და უკვე ამის შემდეგ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ტელევიზიას, რომელიც საქართველოში არსებობს და ფუნქციონირებს, ხიათ შევთავაზებთ, თუ გინდათ, შეგიძლიათ გაუშვათ თქვენს, ჩაუშვათ თქვენს ბადეებში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია ასევე მივიტანოთ სხვა თაობებამდე, რომელიც შეიძლება ისე აქტიურად Facebook-ს და სოციალურ ქსელს არ იყენებს, როგორც ჩვენ. ამიტომ ყველა საკომუნიკაციო წყაროს გამოვიყენებთ აბსოლუტურად, რომ ჩვენი მესიჯი, ჩვენი შეტყობინება იყოს გავრცელებული მაქსიმალურად კარგად.
აი, გაცემთ პირველ ნაწილში მედიის თავისუფლებაზე ვლაპარაკობდი, დღეს დღე არის სოფლიო და აქ იქ ერთ-ერთი შეფასება არის აი ქართული მედიის მაგალითად, რომ ის არის პლურალისტური, მაგრამ არა დამოუკიდებელი, აი ესე აფასებს. და მე მაგალითად რო ვფიქრობ, ვიცი, რისი ვიცი, როგორ ახა დიდი ვინმე ვარ, რო რაღაც ვიცი, მაგრამ ანუ რომ მოუყვები, როგორ შეიქმნა, ვითარდება ქართული მედია და დღეს გასაგებია, რატომ არის ის ასეთი. თქვენთვის თუ არის სასამართლოზეც ვფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის საინტერესო, მე რას ვფიქრობ. თქვენი აზრით, რატომ არის ესეთი პრობლემური და შეურყეველი ეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი საქართველოში?
ხო, ალბათ პირველ რიგში
რაც ნახავთ, რაც გაგივლიათ თქვენ.
ხო, ჩემი აზრით პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ ზოგადად საარჩევნო სისტემიდან გამომდინარე ყოველთვის ჰქონდა ისეთი მოცემულობა, რომ გამარჯვებული პარტია იღებდა ყველაფერს და დამარცხებული არაფერს. ამ გამარჯვებულ პარტიას ყოველთვის ჰქონდა იმის სურვილი, იმის მოტივაცია, რომ სასამართლო ხელისუფლება ეკონტროლებინა თავიდან ბოლომდე, რომ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის მიაღწია. თუ ეს ადამიანები, კონკრეტულად კლანის წევრები და გავლენიანი ჯგუფები სასამართლო სისტემაში ჯიბეში არ ყავს, ვერც ერთ პოლიტიკურ მიზანს ვერ მიაღწევ. ასე იყო წინა ხელისუფლების დროს, ასე არის ახლა. შეიძლება არსებითი განსხვავებები არსებობს იმასში, თუ როგორ ფუნქციონირებენ და როგორ ურთიერთობენ ეს ორი ჯგუფები, გულისხმობ პოლიტიკური ხელისუფლება და სასამართლოს შიგნით არსებული გავლენიანი ჯგუფი ერთმანეთთან, თუმცა ეს კავშირი და მიზანი ყოველთვის ერთია, ხო? მეტი ძალაუფლება, მეტი ძალაუფლების, მეტი კონცენტრაცია და საკუთარი პოლიტიკური მიზნების განხორციელება, ისე რომ ხელი არაფერმა არ შეგიშალოს. აი, ერთ რაღაცას დავამატებ. დღეს მე მაგს განცდა, რომ ჩვენ პოლიტიკური ხელისუფლებისგან მოქალაქეებს არაფერი არ გვიცავს. რაღაც ბარიერი არ არსებობს მათი თავგასულობისთვის, რომ რაღაცამ შეაკავოს, რომ რაღაცამ ბარიერი დაუდგინოს ან შემოსაზღვროს მათი თავგასულობა, ხო? არიან აბსოლუტურად ყველაფერზე წამსვლელები და სასამართლო, რომელიც უნდა იდგეს სიმართლის სადარაჯოზე მოქალაქეების დასაცავად, ხო? რეალურად არ დგას, არის მათ სამსახურში. ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, თუნდაც ნიდერლანდების მაგალითი, ხოს, როდესაც კომენდანტის საათი ცნეს არაკონსტიტუციურად და ფაქტობრივად მოქალაქეები გამოვიდნენ გამარჯვებულები ამ ბრძოლაში, ხო, საკუთარ პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან. ჩვენთან უნდა დავსვათ ეს კითხვა, აქვს თუ არა რომელიმე ინსტანცია საქართველოში იმის შესაძლებლობა, იმის უფლება, რომ წავიდეს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო
ხელთან. აი, საქმეც ეგარ, თავარი ესეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა და დრო გაგველია. არის ის, რომ ეს ცდუნება ბევრგან ყოფილა, ბევრგან არის დღესაც განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში, გულისხმობ ხელისუფლების ცდუნებას, რომ რაღაც თავის საზღვრებს გასცდეს და არავინ მაკონტროლებელი არ ყავდეს და ასე ვთქვათ, მაგრამ იქ ჩნდე, როგორ ვთქვა, როგორ ჩანს, არის რაღაცა ჯგუფი იურისტების სამართლებრივ სივრცეში, ვისაც აქვს ეს ამბიცია, რომ უნდა დაიცვას ეს ნაწილი ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლება იყოს დამოუკიდებელი და რომ ეს მნიშვნელოვანია. აქ და ალბათ თქვენ ამას შეხებით თქვენს გადაცემებში, არ ვიცი, სხვაგვარად ალბათ შეუძლებელია, საქართველოსი იყო რამდენიმე მომენტი, როცა შესაძლებელი იყო არა ამოტრიალება, არავის აქვს ილუზია, რომ ერთ დღეში რაღაც ჯადოსნობა მოხდება. არამედ და არ მოხდა. რაც იყო ამ საზოგადოების სასამართლო საზოგადოების ხელში.
კი, მაგრამ ისევ და ისევ ყოველთვის მივდივართ პოლიტიკური ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე და პოლიტიკური ნების არარსებობაზე. ყველა ამ გარდამტეხი მომენტის დროს, როდესაც მივდიოდით, მაგალითად 2013 წლის საბჭოს არჩევნებზე, ხო? როდესაც მივდიოდით სასამართლო რეფორმის პირობითად მეორეან მესამე ტალღაზე, ხო? ყოველთვის გვაქვს სახეზე პოლიტიკური ხელისუფლების არასაკმარისი ნება, რომ სასამართლო ხელისუფლება გახადოს დამოუკიდებელი. პირიქით ხედავთ ყველაფერს, ხო?
ვიყავი 2013 წელს ფიქრობ რატომ არ ფიქრობდეს ახლა მოსამართლე ადამიანი ვინმეს პოზიციაზე და არა თავისაზე?
თუმცა ამასაც, აი ამ კონკრეტულ არჩევნების ბედის გადაწყვეტასაც ხელი შეუწყო ქართული ეროვნების კერძოდ მაგალითად თეატრულკიანის აგრესიული რიტორიკა მოსამართლეების მიმართ, რომელმაც
რატომ დაეძებდნენ ამ რიტორიკას? აი ეგარი
სასამართლოს კლანი და უფრო შეკრული გახადა, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანებს, აი
დასრულე.
ადამიანებს თუნდაც სასამართლო სისტემის შიგნით, ხო, რაღაც არასწორად ისმით ერთობის, კლანურობის, მეგობრობის გაგება, გაგებებიც აღრეულია ამ სისტემაში, ხო? აი მაგალითად ნაზი ჯანეზავსულს შეიძლება თეუბნებიან, რომ რა არის ცუდი, რომ ჩვენ ვართ შეკრული გუნდი, შენც ჩვენი გუნდის ნაწილი ხარ. მოდი ჩვენთან, ნუ გვაკრიტიკე, ხო?
აი ალბათ არ გიცხოვრია შეგნებულ ნაწილს გურის ხომცხოვრების. ხო. რაღაცაებისგან ვერ ვიხსნით ჯერ თავს. მე მინდა წარმატება გისურვოთ.
მადლობა თქვენ.
ნოდარ რუხაძე, მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტი და ჩვენ ლაპარაკობდით ახალ პროექტზე სახელწოდებით კლანი, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში.
სადაც კვირის ბოლოს, ალბათ პარასკევს, საღამოს 11 საათზე შევიწყებთ
სოციალურ ქსელებში.
ჩვენს Facebook page-ზე შეგიძლიათ Facebook-ზე ნახოთ სირცხვილიას page-ი და დაელოდოთ პარასკევს.
ნახოთ, აბა როგორი იქნება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით, ხვალამდე გამოყვავით ინტერნეტში.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care,